Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini, ada obrolan bersama Entin Gartini, diaspora Indonesia di Kanada, tentang kiprahnya sebagai perancang baju muslim dan pengajar online bagi para UMKM di Indonesia. Dilanjutkan dengan informasi tentang radar pengamat pola migrasi burung. Dari dunia hiburan, ada kabar mengenai film The Holdovers. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOA Indonesia.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC dan sudah terhubung dengan Entin Gartini, diaspora Indonesia yang tinggal di Montreal, Kanada.
Iya Mbak Dewi, saya berprofesi sebagai fashion designer di Kanada. Kesibukannya masih mempersiapkan fashion show untuk tahun depan, insya Allah di Toronto. Dan kegiatan mengajar kelas online masih juga.
Berapa lama Anda sudah tinggal di Kanada?
10 tahun lebih ya Mbak, sejak saya menikah.
Bagaimana ceritanya sampai Anda bisa tinggal dan menetap di Kanada?
Saya menikah dengan pria Kanada 11 tahun lebih ya. Setelah menikah, langsung tinggal di Kanada sampai sekarang.
Baik, kita kan sudah ngobrol-ngobrol ketika Enti menampilkan baju-baju rancangannya di acara Vancouver Fashion Week dan juga kelas online-nya. Boleh ceritakan tentang rencana yang akan datang ini?
Ya, untuk kelas online-nya, belajar dari tahun-tahun kemarin, ternyata seminggu dua kali lewat Zoom itu kurang efektif buat saya, Mbak Dewi. Jadi, karena saya masih aktif dalam fashion design dan industri, jadi saya harus bagi waktu, ternyata saya burn out. Jadi, mungkin kedepannya akan pre-recording aja online course-nya, gitu. Jadi, saya tetap bisa berkarya, tapi juga bisa berbagi ilmu sama teman-teman yang di Indonesia. Tahun depan, iya, ini ada persiapan fashion show di Toronto untuk koleksi Fall Winter Agustus September insya Allah.
Apa suka dukanya selama ini?
Nah, kalau suka dukanya itu 5 tahun pertama waktu Entin baru mulai itu dukanya banyak banget. Selain Entin minoritas di Kanada sebagai muslim, kemudian di fashion show itu, kan sebelum Entin jadi fashion designer, Entin sering datang ke fashion show kan, ngelihat gitu di sana seperti apa. Itu dari 10 tahun sampai sekarang, itu tidak ada orang berhijab yang ada di event tersebut. Berarti betapa minimnya orang muslim di sini kan. Apalagi desainernya, penontonnya aja kayak nggak ada gitu kan. Yang berhijab tuh nggak ada. Jadi yang waktu Entin 5 tahun pertama itu masih banyak Islamophobia. Masih banyak rasisme gitu. Kalau sekarang Islamophobia itu sudah sedikit, tapi rasisnya masih ada, tapi nggak separah yang saya dengar-dengar di US ya. Kan ada sedikit, tapi masih ada. Terus suka dukanya juga karena Entin minoritas juga di event-event itu Entin sering banget ditolak sama model-modelnya Entin yang, oh ini desainer berhijab yang enggak, saya enggak mau. Begitu dengan lantainya, saya enggak mau jadi model Anda gitu. Enggak yang basa-basi, tapi I appreciate that. Daripada nanti pakai bajunya Entin terus mukanya enggak happy gitu kan. Karena kalau modelnya enggak happy tuh bajunya Entin juga ikut enggak bagus kelihatan di fotonya gitu kan. Ya udah enggak apa-apa sih. Cuman ya dari situ Entin belajar ternyata enggak semua model itu mau didandani apapun yang desainer mau. Mereka bisa bilang, enggak, aku enggak mau gitu. Terus ada juga suka dukanya yang selalu saya ingat itu dan menjadi pecut buat saya ya. Itu malah dari event organizer-nya. Kalau orang sini kan pakai bahasa Perancis ya. Saya bilang ke dia, boleh enggak kalau saya itu, kalau enggak paling terakhir, ya paling depan. Terus kalau enggak, misalkan saya di tengah. Kalau bisa sebelum saya, sama sesudah saya, jangan baju-baju seksi seperti lingerie, underwear, undergarment gitu. Dia marah. Padahal saya sopan loh bilangnya. marahnya gini, lah kalau kamu mau dieksklusifkan gitu ya bikin aja fashion show muslim sendiri, kayak gitu. Paling nggak kan dia bisa bilang misalkan, iya nanti saya usahakan, walaupun nggak diusahakan ya, karena dia udah ketus begitu kan berarti nggak ada hasil ya. Benar, setelah saya fashion show keren banget pakai baju muslim semua, antusiasnya oke, setelah itu pakai lingerie semua langsung drop banget gitu ya. Jadi itu pecut bagi saya, insya Allah. Siapa tahu mungkin dengan bantuan-bantuan desainer-desainer Indonesia yang udah top-top di Indonesia ya, kita bisa bikin Modest Fashion Week sendiri di sini gitu, mengeksklusifkan diri juga. Ini loh, kita juga bisa kok bikin sendiri gitu, kan belum ada di sini gitu, di Kanada mungkin masih ngikut-ngikut ke event organizer yang lain gitu, masih jadi desainer tamu gitu. Modest sendiri itu nggak ada gitu. Kalau Entin sendiri tentunya nggak bisa, jadi Entin harus ajak desainer-desainer terkenal di Indonesia yang khususnya Modest gitu, ayo kita bikin Modest Kanada khusus wastra-wastra Indonesia, why not gitu kan. Who knows Mbak, ada yang mendengar harapan Entin?
Ya mudah-mudahan insya Allah ya Entin ya. Ya karena memang nggak mudah ya, apalagi saat ini kan dengan adanya perang itu makin tajam.
Islamofobia kembali lagi hadir loh di sini.
Enggak ya, apa-apa, itu kan menjadi tantangan tersendiri ya. Yang penting kan niatnya baik gitu kan ya.
Dan ternyata masih banyak orang-orang baik juga. Ke setiap fashion show itu nanti sering worry gitu. Nanti gimana ya, mereka masih ada orang yang seperti ini apa enggak ya gitu. Ternyata itu hanya ketakutan tim sendiri aja. Kemarin contoh waktu di Fashion Week itu, kan itu baru pertama Mbak pengalaman ikut Vancouver Fashion Week itu tahun lalu itu. Itu yang fashion show benar-benar besar buat Tim. Terus audiensnya itu yang banyak influencernya, itu antusiasnya sangat luar biasa. Sebagai Entin desainer satu-satunya yang menampilkan baju muslim ya. Itu mungkin kalau desainer lain, waktu fashion show yang dilihat bajunya seperti apa jalannya. Saya enggak, saya ngelihatnya animo orang-orang yang lihat baju saya seperti apa gitu. Ternyata luar biasa banget, membuat Entin termotivasi. Dan mereka itu waktu selesai ya, itu mereka pakai baju-baju seksi Mbak. Influencer-influencer sini pakai baju-baju terbuka gitu kan. Udah kelihatanlah dari penampilannya kalau mereka itu influencer gitu kan. Itu menyempatkan diri nyari Entin ke belakang, minta foto, ngobrol sebentar, kamu kok bisa begini gini, itu aku suka bajumu yang ini. Itu mereka menyempatkan diri gitu, itu wah antusiasme luar biasa ya. Jadi saya harus terus nih gitu. Jadi yang kayak Islamofobia, aku nggak bisa bahasa Perancis lancar, nggak bisa bahasa Inggris sempurna, macam-macam itu jadi kepental semua gitu. Aku harus lanjut. Ada 3 orang yang meragukan fashion show saya. Satu suami saya, kedua itu dua-duanya dari sponsor. Beliau-beliau ini termasuk suami saya, pesimis banget. Bahkan si yang punya ecoprint di Indonesia itu desainnya gitu-gitu aja, warnanya juga gitu-gitu aja kan. Mereka tuh berharap, ekspektasinya tuh rendah sekali dengan nanti desain saya yang ditampilkan bakalan boring gitu. Itu di mindset mereka. Suami saya pun bilang, dari fashion show 7 tahun yang lalu sampai sekarang, ini yang paling jelek. Padahal itu dia belum lihat gambarku loh. Sampai jadi sketsa, sampai jadi foto, itu saya tunjukkan ke dia. Dia masih, oh warnanya kurang. Karena warna natural kan ya begitu, ya kan? Terus yang dari sponsor sama. Loh Bu, kenapa nggak pakai batik? Ecoprint itu apa? Nada-nadanya itu ada sedikit ragu. Kok bukan wastra itu? Nanti paling warnanya ya gitu-gitu aja. Setelah jadi, setelah lewat beliau-beliau ini duduk di kursi pemirsa dan suami saya ngeliat di rumah live di YouTube kan, dia langsung telepon, sayang aku minta maaf ya, aku udah nggak percaya sama kamu, desainmu luar biasa banget, bikin aku nangis gitu katanya. Terus si sponsor juga bilang, setelah show selesai itu yang bikin paling saya happy itu sponsor. Sponsor bilang begini, ya Allah Mbak, ini out of my expectation gitu, keren sekali pokoknya. Itu yang bikin saya, oh itu kan, itu banyak orang yang gak percaya waktu saya bikin ecoprint itu. Terus yang ecoprint yang punya kainnya sendiri yang memproduksi, itu juga, ya Allah Bu, ternyata ecoprint bisa secantik itu ya jadi baju. Ya iya, tergantung yang desain.
Apakah banyak yang beli setelah itu?
Iya, tapi jujur ya, karena di sini bukan negara muslim, yang saya bilang minoritas, 50% aku malah bukan yang muslim, tapi kan bukan menggaungkan jualannya sebenarnya ya kan. Jadi kayak memperkenalkan Modest di Kanada ini belum ada gitu loh, ya kan. Jadi kalau ekspektasi jualannya sebenarnya nggak ada.
Gitu. Ini sukses show-nya.
Alhamdulillah.
Bagaimana dengan rencana ke depannya?
Setiap tahun atau 2 tahun sekali, saya mau angkat kain-kain per kota di Indonesia dengan mengajak pemerintah-pemerintah daerahnya, baik saya yang reach out atau pemerintah daerah yang reach out ke saya. Dan ini melibatkan fashion antusias yang ada, jadi penggerak UMKM-nya yang ada di kota tersebut. Jadi semakin tahu next harus apa gitu.
Pertama akan dimulai dengan NTT katanya ya?
Yes, NTT ini ada penggerak UMKM-nya yang bisa direct ke pemerintah daerah gitu. Keren sekali ini.
Lalu apa resolusinya untuk tahun 2024?
Resolusi tahun 2024 itu pengennya punya studio sendiri di Indonesia dan di Kanada untuk kegiatan mengajar juga mendesain. Berbagi kelas-kelas gratis ke UMKM, juga studio untuk mendesain ya, jadi fashion show berjalan, tapi berbagi ilmu untuk UMKM juga berjalan. Karena rencana tahun 2025 suami pengennya 6 bulan di sana, 6 bulan di sini, gitu. Jadi saya bisa bermanfaat di sini, bisa bermanfaat di sana. Senang sekali saya dengan plan itu. Jadi resolusinya pengennya itu juga, semoga semakin banyak pemerintah daerah di Indonesia atau penggerak fashion dan UMKM fashion di Indonesia yang bisa berkolaborasi dengan saya untuk membangkitkan lagi semangat UMKM dan bisa go to Kanada, gitu.
Mudah-mudahan ya, insya Allah, ini bagus sekali.
Iya Mbak, alhamdulillah. Jadi waktu Mbak Dewi tanya yang berapa tahun lalu itu ya, itu kan anak saya 5, masih kecil-kecil. Nah sekarang udah teenager semua Mbak, tinggal satu yang umur 8 tahun. Hmm. Jadi dari segi finansial dan waktu itu udah agak bisa bernafas. Gitu kan, apa teman sendiri sekarang, yuk kita saatnya ke Indonesia gitu.
Tips atau pesan untuk teman-teman di Indonesia supaya bisa sukses sebagai perancang baju ya?
Baik. Kalau untuk yang sudah menjadi fashion designer, karena sekarang semakin ketat persaingan di fashion industry ya, baik dunia maupun di lokal ya, apalagi di Indonesia, orang Indonesia itu sangat kreatif, siapa sih yang gak punya bisnis gitu kan, persaingannya sangat ketat, brand kecil ataupun bahkan brand dunia itu banyak yang tutup, banyak yang mati. Saatnya kita mengolah goal kita, difokuskan lagi mau seperti apa, lebih mindful, tidak buang-buang duit, tidak hanya karena fame atau karena saya punya duit, tapi karena sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang unik yang ingin ditampilkan di dunia, misalkan membantu UMKM dan lain-lain. Jadi tujuannya lebih mengerucut ya. Terus untuk yang belum jadi fashion designer, nah ini yang paling penting. Saya lihat itu banyak orang yang asal punya duit, suaminya kaya atau dia punya duit berlebih, dia bikin fashion brand, tapi tanpa tahu setelah jegur itu apa aja sih yang diinginkan. Bahkan ada yang dibela-belain, mereka memang bukan dari keluarga mampu, tapi dibela-belain karena temennya punya brand, terus dia pengen punya brand. Saran saya jangan, karena bisnis fashion design ini uangnya nggak main-main, banyak sekali uang yang akan Anda keluarkan. Kalau hanya ikut-ikutan, tolong jangan. Jadi harus main. Kalau yang belum ini ya, kalau Anda melihatnya, oh jadi fashion designer gampang ya, gambar langsung jadi baju, jahitin jadi baju, enggak seperti itu. Pertama, berbisnis itu kita ngerjain sendiri, apalagi yang teman-teman seperti Intin, jadi enggak ada modal, jadi modal sendiri, itu semua dikerjain sendiri. Sosial media, copywriting, bisnis, public speak, bikin sosial media sendiri, bahkan Intin bikin website sendiri. Banyak skill-skill kecil-kecil yang harus dipelajari bertahap. Kamu mampu nggak? Kan ada kan orang yang mentalnya, aku nggak mau ah, aku udah tua ah. Nah, itu mending jangan. Karena setelah kamu terjun, akan banyak sekali yang akan dibelajari. Tapi kalau kamu semangat dan memang passionnya di situ, kamu nggak akan capek. Belajar apapun yang harus dipelajari untuk bisa jadi fashion designer, akan excited terus. Gitu sih saran saya, Mbak.
Baiklah, Antin Gartini. Terima kasih atas bagi-bagi ceritanya dan sukses selalu untuk Anda.
Terima kasih, Mbak Dewi dan teman-teman di Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC.
Perubahan musim di belahan bumi beriklim subtropis menyebabkan burung bermigrasi setiap tahunnya. Untuk memperkirakan pola migrasi burung dengan lebih baik, para ilmuwan menggunakan alat khusus untuk mempelajarinya serta radar generasi terbaru. Hasilnya, sebuah ramalan migrasi burung yang disebut Birdcast. Tidak hanya membuat pengamatan burung menjadi lebih menyenangkan, tetapi juga menawarkan alternatif baru untuk membantu burung yang terancam. Selanjutnya dapat Anda ikuti dalam laporan reporter VOA Shelley Schlender dari negara bagian Colorado di tengah pegunungan Rocky Mountains berikut ini. Jutaan bahkan miliaran burung melakukan penerbangan ribuan kilometer saat bermigrasi. Pengamat burung seperti Steve Barocious mempelajari pola migrasi burung satu persatu. Namun teknologi baru dapat melacak jejak jutaan burung sekaligus. Di kampus Colorado State University, asisten profesor biologi Kyle Horton mengembangkan piranti lunak pengamat pola migrasi burung yang dijuluki Birdcast, yang dapat memetakan migrasi burung dengan menampilkan hampir 800 juta burung terbang di atas daratan Amerika Serikat hanya dalam satu malam. Sebenarnya, data yang digunakan untuk Birdcast didapatkan dari radar cuaca. Namun, pada umumnya, ilmuwan cuaca memantau tetesan hujan dan menyaring tampilan hewan yang terbang. Demikian menurut Kyle Horton.
We basically do the inverse of what meteorologists do. We remove the precipitation and maintain the biology.
Kyle mengatakan bahwa mereka melakukan kebalikan dari apa yang biasa dilakukan seorang ahli meteorologi dengan menghilangkan faktor presipitasi dan mempertahankan unsur biologi. Radar biasa tidak dapat membedakan antara sekawanan burung dengan serangga. Teknologi Birdcast membantu membedakan keduanya dengan menambahkan data dari catatan pemetaan, akustik, radar Birdscan itu sendiri, dan warga yang menggunakan aplikasi ponsel pintar. Teknologi Birdcast kemudian memberikan ramalan secara terperinci, mulai dari sekelompok burung heron hijau yang terbang menyebar secara terpisah melewati negara bagian Virginia, hingga kemungkinan adanya burung warbler warna kuning di atas negara bagian Colorado.
We have algorithms, we have pipelines that automatically create forecasts 4 times a day.
Kyle Horton mengatakan bahwa mereka menggunakan algoritma. Jadi mereka memiliki lajur khusus yang secara otomatis membuat ramalan sebanyak 4 kali sehari. Para ilmuwan mengatakan populasi burung di Amerika Utara telah menurun sebanyak 30% dalam 50 tahun terakhir ini.
So maybe there are 12 billion, we lost 3 billion breeding birds.
Kyle memperkirakan dari sekitar 12 miliar burung, sekitar 3 miliar mati dalam perjalanan. Sebagian kematian burung-burung tersebut diakibatkan oleh polusi cahaya yang mengacaukan pandangan mereka di malam hari.
So we'll create an alert to say this is one of the bigger nights of migration. It would be great if you could turn off your lights on this specific night.
Kyle Horton menambahkan pihaknya akan membuat peringatan bagi warga di sekitar untuk memberitahu malam-malam tertentu di mana burung-burung sedang menempuh perjalanan migrasi. Jadi alangkah baiknya apabila warga mematikan lampu rumah pada malam-malam tersebut. Teknologi Birdcast merupakan bagian dari upaya global untuk lebih memahami pola migrasi dan mendorong warga masyarakat untuk mematikan lampu mereka di malam hari demi burung-burung yang sedang bermigrasi. Demikian laporan Shelley Schlender dan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sir, I don't understand.
That's glaringly apparent.
I can't fail this class.
Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can.
Dalam film terbaru arahan Alexander Payne, The Holdovers, aktor Paul Giamatti dan aktris Devane Joy Randolph mengatakan kompleksitas dan sifat melankolis dari cerita adalah yang membuat mereka tertarik untuk membintangi film tersebut.
Mr. Hunnam.
Hello, Mary.
I heard you got stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that?
Paul Giamatti menyampaikan kesannya ketika dia bisa bekerja sama kembali dengan sutradara Alexander Payne.
We talked about doing other things.
Kami berbicara tentang mengerjakan
bahkan hal-hal lainnya. Kami pernah berbicara tentang membuat film mengenai detektif swasta yang benar-benar ingin saya lakukan bersamanya, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi suatu hari nanti mungkin keinginan itu akan terlaksana. Kemudian cerita ini muncul beberapa waktu yang lalu dan kami mencoba mewujudkannya. Tetapi selalu ada kesulitan dalam penjadwalan, dan akhirnya terwujud juga.
I don't think I've ever had a real family Christmas like this before. Thank you, Mary.
Giamatti memberikan alasan mengapa dia tertarik dengan alur cerita film tersebut dan memutuskan untuk membintanginya.
So I knew that Alexander was going to make something good about it.
Saya tahu bahwa Alexander akan membuat sesuatu yang bagus. Kemudian dia menyodorkan cerita ini. Saya menyukai latarnya yang tidak asing bagi saya. Saya dulu bersekolah di lembaga pendidikan seperti itu. Saya suka tokoh-tokohnya. Saya suka cerita yang seperti ini, tentang orang-orang egois dan kikir itu.
Paul Giamatti mengakui adanya kesulitan untuk menemukan jadwal yang tepat dan cocok untuk semua yang terlibat dalam pembuatan film itu. Paul Giamatti mengatakan cuaca memang benar-benar dingin, dan ketika terlihat di film ada salju yang turun, maka itu memang benar-benar terjadi.
Both of ours, we just could never quite, and he was like,
kami berdua, kami tidak pernah bisa sepenuhnya menyepakati jadwal pembuatan film ini, dan Alexander bersikeras, dan dia benar, pembuatan film ini harus pada musim dingin, dan betul-betul ada salju dan suhu udara harus sangat dingin agar terlihat seperti aslinya.
Mengenai film liburan Natal yang dibintanginya ini, Devane Joy Randolph, yang berperan sebagai manajer kafetaria sekolah, mengatakan,
"The perfect little holiday movie that's..."
Ya, ini seperti film kecil musim liburan Natal yang sempurna, yang semuanya berakhir dengan cantik. Dan itulah yang saya rasakan ketika saya membaca naskahnya.
Film ini dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 27 Oktober 2023 oleh Focus Features.
Are you trying to lift down my shirt?
No. Film ini mendapat ulasan positif, yes, dan sejauh ini telah meraup 13 juta dolar. The Holdovers kini sedang tayang di bioskop-bioskop di Amerika Serikat. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Do not cross the Rubicon. The Holdovers.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.